case you missed it.
In case you missed it, film pendek peraih Piala Maya 2019 berjudul Tile belakangan jadi buah bibir masyarakat, baik di dunia nyata maupun di jagat maya. Sebagian orang suka banget dengan keotentikan dan pesan film ini. Tapi gak sedikit juga yang justru mengkritik. Terlebih terhadap karakter Butejo yang dalam film digambarkan sangat ceriwis dan suka banget ngegosip. Nah, untuk ngobrolin soal kontroversi karakter Butejo sekaligus pesan dari film Tile sendiri, kita bakal ngobrol bareng lewat Zoom dengan sang aktris pemeran Butejo, Siti Fauzia, yang akrab disapa Mbak Ozi dan sudah malang melintang di dunia seni peran sejak tahun 2007.
Pertama, aku mau kasih selamat dulu. Mantap. Udah tembus 10 juta penonton di YouTube.
Seneng banget ya.
Meme-nya Bu Tejo udah di mana-mana, banyak yang merasa nyambung, relevan, tapi nggak sedikit juga yang kemudian mengkritik juga. Tapi yang mau ketanyain pertama adalah, udah berapa banyak nih Mbak sineas yang merapat ngajak kerja sama bareng Mbak nih setelah pilih meledak?
Sineas yang ngerapat, ya berapa ya? beberapa sih udah telepon ngajak bikin film gitu, tapi kan anu ya, aku tuh tetap orang yang bukan gaya selektif ya Mas ya. Ini maksudnya ki, aku tuh cuman pengen tahu dulu bahwa aku klik nggak sama naskahnya, klik nggak sama filmnya sebenarnya mau bicara apa gitu loh.
Biasanya yang dicari apa sih Mbak? Berarti kalau misalnya ditawari kerjaan film, biasanya apa yang bakal bikin Mbak bilang, yuk kita kerjain?
Isunya aku tertarik nggak gitu. Bahwa menurutku ini penting buat disuarakan gitu ya, buat dibikin karyanya gitu, menurutku penting gitu. Dan aku lebih seneng ngomong ke isu sosial dan budaya gitu loh Mas.
Waktu itu apa tuh Mbak, kesan pertama pas setelah baca naskah Tile?
Ini percakapannya menurutku sih deket banget sehari-hari. Ini tuh ngomongin hal-hal sing ya deket banget sama kita, kebiasaan-kebiasaan yang nggak bisa kita hindari gitu loh. Juga termasuk aku tuh merasa bahwa jani kan julid itu kan anu ya rodok medeni tipis-tipis gitu, karena itu sebenarnya salah satu juga secara tidak langsung kontrol sosial yang baik ya nek buatku. Ben yo tetap bagaimanapun juga ki di Jogja gitu kan tradisinya kita tetap serawong tonggo kayak gitu loh ya tetap punya koneksi sama tetangga sekitar.
Guyub gitu, kan. Gitu ya.
Budaya guyub gitu kan harus tetap dibangun.
Nah, Mbak Ozi, ini kan sekarang justru banyak nih beberapa pihak yang terus menyuarakan, misalnya merasa bahwa karakter Butejo di film Tile ini kemudian katanya men-stereotyping ibu-ibu penggosip, apalagi endingnya tuh seakan mengafirmasi gosipannya Butejo gitu.
Gitu.
Tanggapannya Mbak Ozi?
Itu sih, aku nggak sepakatnya di situ. Kalau kemudian aku merasa melanggengkan stereotipikal perempuan yang begitu tuh ya, yang kenyataan kita tetap ono ya wong ngono kuwi gitu loh. Kita juga nggak bisa denial kan, kita nggak bisa nolak kan sama karakter yang begitu ya. Jadi ini yo, kira tok lucu aja sih. Kalau sudah mengkritisi naskahnya silahkan gitu loh. Tapi coba dibikin diskusi yang sehat, jangan maton ngomong sih nek saya lo ya. Atau mungkin yo bebas, sebenarnya bebas banget. Semua punya latar belakang untuk bicara, semua punya pendapat sendiri-sendiri itu saja. Tapi mohon banget diciptakan diskusi yang sehat.
Nah, Mbak ini balik lagi ke tadi masalah yang pertama kan sudah berapa banyak sinias yang merapat. Kalau ini mungkin lebih general sebetulnya. Perubahan yang paling Mbak Ozi rasakan sebelum dan setelah kemudian Tile meledak tuh apa aja sih? Di aspek mana ajanya?
Perubahannya yang pertama itu aku jadi lebih banyak dititani wong ya. Diperhatikan orang kan, karena diapal kan mukanya. Itu sekalipun mau pakai kudung ataupun enggak ya. Aku sih senang-senang aja sebenarnya. Oh berarti kerja keaktoranku berhasil gitu. Mungkin notice menurut aku. Nah terus berubahnya itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua, industri film kan sering banget merasa bahwa apa sih secara visual gitu ya aku ketok ora kemedul gitu. Saya itu tidak menjual kan buat mereka mungkin karena butuhnya yang agak good looking gitu kan. Nek aku ki justru malah karena bukan itu nilai tawarku sebagai aktor ya. Karena aku yakin bahwa keaktoran itu punya disiplinnya dan enggak bisa cuman apa karena saya wong sing iki rada anu apa muka-muka yang blaseran gitu kayaknya kok saya juga enggak sepakat sama situasi yang itu gitu loh. Jadinya ya sekarang udah mulai dinotis sih, berarti sudah mulai terbuka pikirannya. Kalau buat saya, apa sih cuma sekedar cari tren, mudah-mudahan jangan. Karena masih banyak banget aktor-aktor yang lebih wangun ketimbang saya. Tuh, Mas.
Nah, tadi menarik Mbak Uzi sempat bilang apakah ini saya akan menjadi tren aja. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang kan memang juga kita lihat banyak misalnya ada beberapa aktor yang sangat identik dengan karakter tertentu yang pernah mereka mainkan. Misalnya Dian Sastro jadi Cinta, itu tuh kayaknya melekat terus-terus sampai sekarang, 20 tahun kemudian. Terus Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter tuh kayaknya susah untuk melepas Harry Potter sama Daniel Radcliffe. Nah, Mbak sendiri kalau misalnya apa ya, membayangkan gagasan bahwa kemudian Mbak Ozi ini akan dikenal sebagai karakter Bu Tejo yang notabene memang karakter yang nggak bisa dibilang protagonis juga gitu.
Nggak apa-apa sih kalau aku neng jalan dipanggil Bu Tejo, oh iya saya gitu. Tapi kan apa? Ya aku nggak tahu bermasalah sih kayak gitu.
Nggak menjadi, nggak bikin pusing lah, nggak ambil pusing lah istilahnya.
Nggak usah diambil pusing.
Tapi memang di jalan udah banyak yang kayak Bu Tejo, terus ngajak foto atau mungkin banyak.
Banyak.
Boleh diceritain nggak gimana yang itu pengalaman yang paling ngerasa paling surreal atau paling abstrak?
Itu tuh kemarin waktu aku mau rapid test, kami nunggu di itu kan satu pusat perbelanjaan gitu kan. Terus mbaknya yang di coffee shopnya tuh ngeliatin aku terus. Tak pikir ada yang salah, opo yo ngono. Terus perasaan aku yo jebuk aku kan jebuk sedotan, nggak ngambil barang gitu loh istilahnya. Terus udah mau bayar, mbaknya bilang, Mbak Bu Tejo ya? Oh, saya ya mbak, ngono. Boleh minta foto nggak? Terus aku kaget, boleh mbak, boleh gitu. Tak pikir kenapa kok dari tadi ngeliatin aku, ngono. Aku kan jumpa apa-apa loh mbak. Enggak mbak, aku pengen foto tapi takut mengganggu. Oh enggak apa-apa, kalau cuma foto aja monggo. Gitu. Aku bilang gitu. Terus sama satpamnya situ juga tiba-tiba datengin. Karena aku bingung, tak bikin aku apa melanggar peraturan gitu loh. Kan social distancing toh. Terus, kok selamat siang? Oh iya pak, boleh minta fotonya bu? Oh iya boleh, nanti. Monggo. Lucu sih gue, maksudku kayak, ya ampun berarti mas mintaini aku ya. Tapi ya apa kok, seneng-seneng aja sih. Sejauh ini masih positif.
Dan itu justru jadi semacam apa ya, bukti bahwa ternyata Tili ini ditonton semua kalangan ya, maksudnya satpam iya. Nonton, petugas coffee shop nonton, ya kan?
Iya, aku yang paling seneng itu ternyata. Isunya itu dari mulai sing cahagilan gitu paling ya, sing kesehariannya stiletoan gitu, sampai yang istilahnya ini di pelosok, no, apa tuh namanya, golek kayu gitu loh, ibaratnya ini karo tonggo-tonggo gitu. Ison delok gitu loh, bisa menikmati si film ini gitu loh. Senang sih Mas, aku senang banget gitu.
Berarti kalau misalnya aku ngasih pertanyaannya, apa perasaan Mbak Ozi Bu Tejo spiral sekarang, emang seneng ya berarti ya?
Senang, aku seneng kok. Lihat orang lain seneng tuh aku melu seneng lah.
Tapi medsosnya Mbak Ozi sekarang banyakkan, aku yakin banyak yang nge-DM, banyak yang komentar, banyak yang nge-tag, entah di story apa di postingan. Banyakan yang hate comment atau justru ngasih pujian atau menghargai kinerja Mbak Uji sebagai aktor?
Di DM, di komen itu tak baca gitu. Rata-rata alhamdulillahnya ngasih support ya, seneng. Karena katanya, wah iki original, iki bentukane, katanya gitu.
Tapi kalau untuk tanggapan-tanggapan yang mungkin isinya hujatan atau kayak gitu juga ada kan ya Mbak?
Tetap aja sih. Awalnya sih sebenarnya agak ngedrop ya, agak sedih gitu loh, kok segitunya ya orang sampai apa ngatain bahwa film ini nggak worth it ditonton, bilang bahwa film ini tidak mendidik, terus yang salah satunya tadi itu melanggengkan stereotipikal perempuan yang kayak gitu. Tak pikir dolanmu kurang adoh paling mbak gitu, terus kok nanti aku diono ngono gitu, padahal ya memang kerja keaktoranku aja kan. Terus ya waktu awal-awal nerima itu, terus apa ngobrol sama suami sih, dia sih lebih banyak bilang bahwa ya kenyataannya begitu, kita tidak bisa untuk mengamini keinginan semua orang, ya kan, ya diterima, itu namanya kedewasaan berkarir itu begitu, dewasa dalam berkarir itu begitu, ya sudah ditompok, hidup itu yin dan yang, ada bahwa obat kira enak tapi nggak ada sehat gitu.
Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Ozi waktu dulu belajar seni peran pertama kali kapan dan di mana? Emang ada background pendidikan seni peran kah atau gimana?
Dulu itu aku aktif di kegiatan teater kampus. Hmm. Aku kuliah itu 2007, Mas. 2007 di UMY. Terus nggak lulus ya, tapi aku UMY-nya. Nggak tak terusin. Habis itu 2008 aku dapat beasiswa keaktoran. Dari Garasi, Teater Garasi, Garasi Performance Institute, Aktor Studio. Workshop keaktoran 6 bulan waktu itu. Terus dari situ kemudian membuka jalan main dari satu naskah ke naskah yang lain, dari satu panggung ke panggung yang lain. Sampai kemudian ketemu sama satu film pertama, judulnya Mencari Hilal, tahun 2015. Ya udah bergulir sampai semua apa semua sing wis tak lakoni gitu di film-film produksi gitu, ya itu bergulir aja.
Kemudian muncul berbagai tawaran film dan casting, kan Mbak pernah main di tadi Mencari Hilal, terus juga di Sultan Agung, juga di Bumi Manusia. Betul. Di antara semua peran yang pernah Mbak peranin, yang paling seru yang mana? Yang paling membekas?
Ini boleh campur panggung nggak?
Boleh. Teater juga gitu kan?
Teater gitu ya. Ada satu produksi judulnya Sulamin Bibir Saya Dong. Itu, iya, itu ngomongin soal isu perempuan. Aku mainnya jadi apa, cah aktivis perempuan gitu loh. Kuwi sing paling ngebekas sih ning aku. Karena ketemu sama sosok yang kayak gini tuh, apa ya, jadi kan kalau keaktoran itu kan, kerja keaktoranku ya, itu kan ono yang namanya faktor sosiologis. Secara psikologis ya gimana, dia dibangun dengan sejarah yang bagaimana gitu kan. Aku sedang bayangkan nih orang tuh pinter banget sih gitu. Dan lumayan vokal gitu sebagai perempuan. Aku seneng banget sih tokohnya gue. Waktu yang tak peran kayak ini. Si mbak satu itu, si ibu satu itu. Kalau Bu Tejo kan versi apa ya, versi kearifan lokal. Mungkin kalau ibaratnya tidak iki sekolahnya menekan SMA gitu. Jadi wis berkutat sama kerasnya hidupnya sehari-hari gitu kan. Kalau si ibu ini lumayan akeh dolane gitu.
Kalau dari ya, semua dialognya Bu Tejo, yang menurut Mbak Ozi catchphrase-nya paling diingat dan paling disukai Mbak Ozi yang mana sih? Sekarang kan tuh banyak udah jadi meme juga tuh di mana-mana, Mbak.
Iya, dari naskahnya tuh apa ya? Rata-rata tak mengalir sih Mas waktu itu ya, karena antara satu dengan kalimat yang lain gitu, satu kalimat dengan kalimat yang lain itu kan sakjane nyambung. Dia kan menggiring opini beneran gitu loh di truk waktu itu. Aku ki mau nyelek kopi bae sih. Jadi kayak menambahi, menimpali gitu loh setiap dialognya dia. Dan itu kok kebetulan yang sering dijadikan meme. Nah, Pak Polisi itu sih paling tak kiri. Hati nuraninya itu loh Pak dipakai, empatinya itu loh. Itu tak tambahin loh Mas.
Tadi kalau Mbak Ozi tahu, barusan aku tuh lagi chat di grup WhatsApp, itu adalah meme yang baru aja di-share dan baru aja aku add to favorites.
Oh, apa itu, Mas?
Nuraninya itu loh dipakai.
Iya, aku paling sering itu. Nuraninya itu loh Pak dipakai, empatinya itu loh Pak, gitu kan. Itu dia bilang sama polisi.
Nah, terus Mbak Ozi sendiri punya impian atau punya harapan untuk bisa memerankan karakter kayak gimana sih ke depannya?
sebenarnya setiap tokoh tuh punya apa ya tantangannya masing-masing, punya kerumitannya masing-masing sing kudu diselesaikan sih nek saya. Aku ki kebayang malah pengennya sama orang yang punya mengidap kelainan jiwa. Aku sedang apa wi jenenge berpikir bahwa ini bagaimana ya kerangka berpikirnya orang yang secara kejiwaan aja sudah beda kan sama kita. Ini dia gimana ya bentukannya gitu. Karena kan dijak omong yo de orang iso jawab karena dia punya bayangannya sendiri. Nah, itu sih aku kayaknya ya.
Nah, ngomong-ngomong soal barusan Mbak sempat bilang penasaran kayak gimana cara berpikir karakter seperti itu. Kalau waktu karakter Bu Tejo, pendalaman karakternya kayak gimana tuh Mbak? Lama enggak?
Jadi gini Mas. Aku tuh kebetulan ini agak ini dulu ya, agak tak sisipi dulu. Jadi aku tuh hobinya itu kebetulan agak di luar kebiasaan orang banyak. Hobiku kini tani wong, memperhatikan orang. Jadi tanpa disadari sebenarnya itu tabungan bisnis actingku di keaktoranku gitu loh. Nah, begitu ketemu naskah, begitu ketemu ada karakter-karakter yang sedang tak pelajari gitu, tak sinau itu aku lagi kebayang, iki mbak iki tuh ewangun dengan gue singgai, gitu loh. Terus misal kayak, oh iki kiko yang masih kai loh, masih kai kan rotok galak tuh, naneng ki cawe tuh, nah bayanganku tuh gitu. Nah gitu yang secara tidak langsung sebenarnya makanya orang bilangnya tuh senatural itu gitu loh si Bu Tejo, gitu. Karena wi tanpa disadari kita tak latih sebenarnya setiap hari gitu, sok kadang apa narok ge wong gitu-gitu kan. Jadi 3 minggu aku terima naskah itu dengan sudah membangun apa PR keaktoranku tadi itu, yuk tak apa selesaikan hafalanku, tak aplikasikan gitu. Seberapa lamanya ya itu sekitar 3 minggu. Tapi kan ada kerja keras di balik itu ya, maksudku yang tidak bisa orang lihat secara langsung kan.
Ada sosok yang memang menginspirasi cara Mbak memportray karakter Bu Tejo nggak? Jangan-jangan nih mantan siapanya Mbak gitu, apa mantan?
Campur-campur Mas itu Mas. Campur-campur. Ono sing koncoku calanang gitu, tapi li ngomong gitu. Apa orang ngotot neng dia menggiring opini publiknya tuh pinter banget gitu loh. Neng kan itu nge-build karakternya kan nggak cuma aku sendiri ya. Itu kan juga kerja bareng Agung kan, kerja bareng sutradaranya. Jadi waktu pertama kali presentasi gitu dia ngomong, mbak, iki kekandel mbak, aku rapin yang antagonis gue. Jadi tipis-tipis gue, tipis-tipis dia bilang. Oh no, ditipisi, karena aku rapin yang antagonis. Oh iya, jadi tak alisi. Makanya Bu Tejo kan ngomongnya gak ngotot kan sebenarnya. Neng, wong udah kederuan gitu loh istilahnya.
Bu Tejo, ya semua karakter di tele itu sebetulnya multidimensi sih, maksudnya enggak yang antagonis gitu, kayak hitam putih tuh enggak kayak malaikat dan apa iblis gitu.
Iya
kan? Ngomong-ngomong aktor sama film favoritnya Mbak Ozi apa sih? Penasaran.
Iya, aku tuh ketitik banget sama satu filmnya Meryl Streep yang Devil Wears Prada. Itu ya ampun, gila ya. Orang enggak usah ngotot ngomong aja pada takut sama dia. Aku tuh bayang gue juga nih tak jadi ya cara nilai deh apa ngatur bisnis actingnya ki halus banget gitu loh, halusan gitu loh Mas mainnya. Korea juga punya ini ya, menurutku style dewe untuk keaktorannya dan gue menarik gitu.
Film terakhir yang udah yang baru aja ditonton Mbak apa?
Aku kemarin nonton Kim Ji-yo Born 19 itu. Aku senang banget ya gue. Mungkin karena deket ya sama isu sehari-hari ibu rumah tangga baru saja punya anak, terus dia sebenarnya kepengen punya karir tapi kemudian agak stressing ngadepi budayanya yang agak patriarki begitu, terus apa ya ku wilayah ini cilik-cilik yang tanpa dia sadari dia ini stres sampai sok lali ini yang di gitu loh, sebegitunya loh ya maksudku tuh. Ini isunya, ya karena deket sih sama aku. Karena aku juga ibu kan, anakku juga belum gede kebetulan. Terus begitu nonton tuh adegannya cuma berdiri doang, mandang matahari sore ini. Aku udah nangis, gak karu-karuan ini film opo. Serius, tapi sampai segitunya loh Mas. ya ampun kok iso ya gitu, ah nganti kalau ngene.
Balik lagi ketilik deh Mbak, penasaran ada momen atau apa ya, kejadian atau cerita seru nggak waktu syuting film Tilik? Itu kan soalnya, apa namanya, traveling shot semua ya, naik ya, truk terus, nggak beres-beres, sampai akhirnya sampai di rumah sakit. Ada yang seru nggak, apa yang paling berkesan?
Berkesan, itu take terakhir, ya hari terakhir, sutradaranya bingung lagi nge-brep. Terus, nah aku ki pengen nih anu Mbak, jadi dek ngomong piye-piye karepmu piye ngono. Anu Mbak, pengen ku ki anu lho Mbak. Ya koyo sini naskahke lho Mbak, tapi piye yo leng akhir. Wis ngene wae tak rampungke wae ngono. Kowe arep njebok kameramu kok ndi ngono. Kowe arep njebok sing kok kene Mbak, sing kok kene ngono. Yo berarti kowe nang kono yo Mas gitu, kebetulan dek opo-nya aku kenal kan. Mas sampe oh aku kok kene ngono terus. Ya udah habis itu engko aku dijebok karo dek wae aku ngono sama si gotrek terakhir itu. Terus udah degane bergulir terus dialogku di situ aja, ya waktu aku bilang wes to yuning, ngono kayak orang ono sing salah, orang ono sing bener. Terus gimana kalau kita mampir ke pasar gede itu kan? Terus terakhir aku bilang, jadi wong sing solutif ngono loh. Itu sebenarnya aku tuh bilang gitu tuh karena situasi itu gitu loh. Gitu Mas.
Tapi itu brilian sih Mbak. Itu justru jadi salah satu apa namanya momen yang diingat. Walaupun sebenarnya untuk sebuah film pendek 30 menit, Tilly itu menurut aku punya banyak banget tuh titik-titik yang memorable. Maksudnya menurutku pribadi sih penampilan Mbak Ozi dan semua pemeran-pemerannya.
Teman-teman dia. Aku juga mau bilang itu ya, kelihatan aku hidup banget itu juga karena semua teman-teman aktor yang lain tuh bermain dengan apik. Gitu. Si Yuning dengan naifnya, bentuknya begitu. Si Yusam, sing maca pahpoh gitu, bloon gitu bentuknya kan ya. Dia ngiring sebenarnya, apa itu jenengi nguncali apa, isu gitu loh. Dia ngelempar isu gitu, tak terus ke. Terus ono si Putri sing senengane ngompor-ngompori gitu-gitu kan. Nah sebenarnya tuh gitu. Iki semua orang tuh punya perannya dan bermain dengan api sih. Aku notice
gitu. Iya, aku setuju sih. Salut banget sebetulnya. Dan apa ya, ensemble yang kuat sih, padahal bukan orang film, tapi sok-sok ngomong ensemble.
Gak apa-apa, lu sah-sah aja lu masih ngapain. Gak apa-apa.
Nah, Mbak, pesan yang paling menurut Mbak Ozi sebetulnya paling kuat yang sebetulnya tersampaikan oleh film Tilik itu apa sih menurut Mbak?
Aku pribadi ya, secara visual gitu kita boleh ngejudge orang buruk, tapi sebenarnya belum tentu buruk pun sebaliknya. Aku sih gitu. Soalnya waktu baca naskahnya, plot twist-nya terakhir itu, bukan kemenangan Bu Tejo loh itu. Kalau mau dibilang, ya gue refleksi masing-masing sih gitu. Jangan gampang ngejudge orang, juga jangan kemudian cepat ngambil kesimpulan juga gitu. Karena kita nggak tahu kan dibalik itu apa. Berbijaklah jadi orang sih. Karena aku sih ngono Mas.
Harapan Mbak Ozi apa nih buat industri film pendek khususnya? Karena ini kan justru apa namanya film viral ini justru banyak orang yang sekarang nyari-nyari film pendek. Termasuk aku kemarin itu setelah nonton. Karena sebelumnya jujur, mohon maaf tapi aku jujur, aku tidak begitu mengikuti film pendek di Indonesia.
Wajar.
Sebelum ini aku paling nonton dulu Lemantun. Itu kayaknya juga belum lama ini aku nonton. Terus nonton Tilik, terus baru habis itu aku cari ada Mbak Ozi lagi, jadi Anbaedah, nonton Sing Shot, walaupun siang-siang tetap deg-degan nontonnya, nonton Anak Lanang, dan lain sebagainya. Oh. Apa nih harapan Mbak Ozi?
Harapannya, mudah-mudahan semua teman-teman yang apa, gak cuma di Jawa ya, karena kan ini film nganggu bahasa Jawa atau masih nganggu bahasa daerah, buat teman-teman dari seluruh pelosok negeri gitu, bikin kreativitas yang kui mau lo, ora sah wedi menunjukkan identitasmu. Nek kowe ngomongnya memang macam Bali kalau bicara ya sudah enggak apa-apa gitu. Atau apa? Beta tidak tahu. Teman-teman yang memang dari ini sih. Dari semua suku gitu loh. Aku tuh pengennya gitu loh, semakin beragam kita apa harusnya semakin merayakannya sih. Nah, aku sih pengennya gitu harapannya ya.
Kalau pesan buat netizen apa, Mbak?
Netizen boleh komentar ya, tapi dipakai ilmunya di sekolah, jangan kayak orang nggak sekolah aja komentarnya, ya kan? Gitu kalau saya.
Bagus banget. BTW, proyek ke depan Mbak Ozi udah ada yang lagi digarap atau akan digarap?
Aku sih lagi jawab bingung ya. Jadi sebenarnya sebelum ini rame, si Tilek ini rame. Aku ki wes ditembung, ditawari sama satu film panjang, take-nya besok November, rencana udah itu. Nanti kalau panjangkan spoiler kemarin profesornya.
Tapi film panjang berarti film bioskop ya?
Film bioskop, kayaknya film bioskop. Nah.
Sutradaranya bang siapa mbak?
Hi, wajnya nanti aku disamplu sama profesornya bilang.
Spoiler. Dikit deh, ini tentang ada budaya-budayanya juga atau benar-benar fiksi atau apa gitu?
Enggak, ini drama keluarga, tapi justru malah kompleksitasnya di situ sih yang aku seneng, lucu.
Oke, mantap. Thank you.
Sama-sama.
Mbak Ozi, pagi-pagi, udah di jam.
Apa, tenang aja. Monggo. In case you missed it.